Washington, inilah VOA.
Halo halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Metrini Giovanni, dapat berjumpa lagi Rabu ini, 1 November 2017, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya, Presiden Korea Selatan mengatakan negaranya tidak menerima Korea Utara yang bersenjata nuklir. Kaum Hindu juga mengungsi bersama Muslim Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh. Majelis Rendah Parlemen Jepang memilih kembali Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
The city of Surabaya, Indonesia, represented by her mayor, Ms. Tri Risma Hari
ini. Ini penghargaan ini luar biasa karena ini hasil kerja keras seluruh komponen, seluruh stakeholder yang ada di kota Surabaya.
Polusi membunuh lebih banyak orang daripada perang dan kelaparan, daripada malaria atau AIDS atau tuberkulosis. Semua ini jauh dibandingkan dengan polusi.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Lea Johannes, dibantu teknisi Pete Hanley. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam saudara, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan negaranya tidak akan pernah menerima Korea Utara yang bersenjata nuklir. Dalam pidatonya di Parlemen hari Rabu, Presiden Moon juga menolak gagasan Korea Selatan mengembangkan senjata nuklirnya sendiri atau memiliki senjata nuklir, dan menyatakan bahwa kedua negara hendaknya mematuhi deklarasi bersama yang dicapai tahun 1992 untuk membebas nuklirkan Semenanjung Korea. Pernyataan Presiden itu menolak tuntutan oposisi dalam parlemen agar menempatkan kembali senjata nuklir taktis Amerika di wilayah Korea Selatan untuk menghadapi ancaman yang meningkat dari negara komunis saingannya itu, yang melakukan percobaan nuklir ke-6 bulan September lalu. Percobaan misil balistik dan nuklir yang terus-menerus oleh Pyongyang dengan tidak memperdulikan sanksi internasional telah menimbulkan perang kata-kata antara Pyongyang dan Presiden Amerika Donald Trump yang secara terbuka mengancam akan meluncurkan tindakan militer terhadap Korea Utara. Tetapi Presiden Moon menyatakan lagi tekad sebelumnya bahwa ia tidak akan ada tindakan militer diambil di semenanjung itu tanpa izin Seoul, dengan mengatakan terserah kepada Korea Selatan lah menentukan nasibnya sendiri. Kedua pihak pernah berperang tahun 1950 sampai tahun 1953 yang diakhiri dengan gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian, yang membuat kedua negara secara teknis masih dalam keadaan perang.
Kaum Hindu yang juga telah mengungsi dari Myanmar sejak Agustus bersama Muslim Rohingya mengatakan mereka tidak bersedia pulang ke desa mereka di negara bagian Rakhine karena mereka takut akan menghadapi kekerasan lagi. Pengungsi Hindu di Bangladesh mengatakan bahwa mereka ingin pindah ke India walau kalau pihak berwenang Myanmar tidak menolong mereka untuk bermukim kembali ke daerah-daerah mayoritas Buddhis negara tersebut. Desa kami di Rakhine tidak aman lagi bagi kaum Hindu. Kalau pemerintah Myanmar membantu kami pindah ke Rangun, kami bersedia pergi ke sana, kata Loli Mohan, Sil, usia 52 tahun, seorang tukang pangkas dari Boli Bazar, kepada VOA. Kalau Myanmar tidak dapat membantu kami hidup di daerah yang aman dan damai di negara itu, kami ingin pindah ke India. India akan menolong kami. Sebulan setelah pemberontak Rohingya menyerang 30 pos polisi dan sebuah kamp tentara yang menewaskan paling sedikit 12 orang dan menyulut serangan balasan tentara terhadap desa-desa Rohingya, pihak berwenang Myanmar melaporkan telah menemukan 45 mayat penduduk desa Hindu di tiga kuburan massal.
Majelis Rendah Parlemen Jepang telah memilih kembali Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri. Pemilihannya kembali hari Rabu terjadi hanya beberapa hari setelah Partai Demokrat Liberalnya yang berkuasa, pimpinan Abe, dan mitra koalisi juniornya Partai Komeito memperoleh kemenangan yang menentukan dalam pemilihan parlemen dan mempertahankan mayoritas 2/3 dalam parlemen. Ia diperkirakan akan mempertahankan para menteri kabinetnya yang sekarang. Abe membubarkan parlemen bulan September dan menjadwalkan pemilu dini di tengah peningkatan dukungan pada sikap garis keras menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Kemenangannya tanggal 22 Oktober itu merupakan peralihan tajam bagi Abe yang angka dukungannya jatuh ke 30% hanya beberapa bulan sebelumnya karena tuduhan skandal politik dalam negeri yang menuduh bahwa ia menggunakan jabatannya untuk membantu teman-teman dan keluarga. Kemenangan itu akan memperkuat usaha Abe mengubah Undang-Undang Dasar Pasifis pasca Perang Dunia Kedua yang membatasi militer negara itu hanya untuk membela diri. Kemenangan itu dapat juga meratakan jalan bagi Abe untuk memenangkan masa jabatan ketiga tahun lagi sebagai pimpinan partai LDP yang berkuasa September tahun depan, yang akan mempertahankan kekuasaannya sampai tahun 2021 dan membuatnya Perdana Menteri Jepang yang paling lama masa jabatannya. Ia mulai memangku jabatan bulan Desember tahun 2012.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Paling sedikit 8 orang tewas hari Selasa dan lebih 12 lainnya cedera ketika seorang pria menyetir truk sewaan ke jalur pengendara sepeda yang ramai di kota New York. Berdasarkan informasi yang kami terima saat ini adalah tindak teror dan tindak teror yang sangat pengecut yang ditujukan terhadap kaum sipil yang tidak bersalah, kata wali kota New York Bill de Blasio dalam jumpa pers. Gubernur New York Andrew Cuomo menyebut serangan itu yang dilakukan sendirian dan mengatakan tidak ada indikasi bahwa ini adalah bagian dari perencanaan serangan yang lebih luas. Insiden ini terjadi dekat Tugu Peringatan World Trade Center di Manhattan bagian selatan. Kepala Kepolisian New York James O'Neill mengatakan kira-kira pukul 3:05 sore, seorang pria yang menyetir truk pickup sewaan memasuki jalur pengendara sepeda, menabrak para pengendara dan pejalan kaki. Truk tersebut juga menabrak satu bus sekolah yang mencederai dua orang dewasa dan dua anak-anak. Pria itu kemudian keluar dari mobil dan mengacung dua pucuk senjata yang kelihatan seperti senjata api, kata O'Neill. Dua pucuk senjata angin kemudian ditemukan di tempat kejadian. Ia kena tembak pada perutnya oleh polisi dan dibawa ke tahanan. Ia telah menjalani pembedahan dan diperkirakan akan selamat.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah tiba di Iran untuk pembicaraan trilateral dengan Teheran dan Azerbaijan. Kunjungan Putin hari Rabu adalah kunjungan pertamanya ke Iran sejak November tahun 2015. Ia juga pernah berkunjung ke Iran tahun 2007. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia malam ini yang kami sampaikan langsung dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mayoritas warga Amerika kini memandang Korea Utara sebagai ancaman paling dekat bagi Amerika Serikat. Presiden Donald Trump akan mengunjungi negara saingan Korea Utara, yakni Korea Selatan, tanggal 7 dan 8 November mendatang. Kunjungan itu merupakan persinggahan kedua dalam lawatannya ke Asia dan bagaimana menghadapi pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik yang dilakukan oleh Pyongyang yang akan menjadi agenda dominan dalam pembicaraannya dengan para pemimpin dalam kunjungan itu. Berikut laporan Steve Herman, Kepala Biro VOA di Gedung Putih, yang akan meliput lawatan itu disampaikan oleh Lea Johannes.
Menjelang lawatan Presiden Donald Trump, sebagian anggota kabinetnya telah berada di Asia, mempersiapkan diskusi tingkat tinggi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil mengenai Korea Utara. Menteri Pertahanan Amerika, Jim Mattis, mengatakan,
tujuan kami bukan perang, melainkan denuklirisasi semenanjung Korea secara menyeluruh, terverifikasi dan tidak dapat diubah.
Ada kecemasan yang semakin dalam di kedua sisi Pasifik tentang apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Jaiko adalah Direktur US Korea Institute, sebuah lembaga studi hubungan Amerika-Korea di Universitas Johns Hopkins di Washington, D.C. Dia berpendapat,
saya kira kita akan sampai pada titik di mana saya menyamakannya dengan semacam krisis misil Kuba. Ada periode waktu yang terbatas bagi kita di mana kita harus mengambil keputusan, baik keputusan politik atau militer. Itu benar-benar akan mengubah pemandangan politik semenanjung Korea.
Sejauh ini, Presiden Amerika dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, telah terlibat dalam retorika yang sangat panas. Thomas Countryman adalah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Bidang Pengendalian, Persenjataan, dan Keamanan Internasional. Dia mengatakan,
the insults traded back and forth decrease the legitimacy of the United States.
Hinaan yang dilontarkan bolak-balik mengurangi legitimasi Amerika Serikat dan Presiden Amerika Serikat. Saya terganggu melihat seorang Presiden Amerika tenggelam ke tingkat penghinaan dan ancaman yang sama yang telah kita saksikan dari Korea Utara selama bertahun-tahun.
Sebagian kalangan di Korea Selatan, termasuk Partai Konservatif yang beroposisi, berusaha keras untuk tidak hanya memiliki senjata nuklir taktis Amerika yang dibawa kembali ke negara itu, tetapi juga dukungan Amerika untuk memungkinkan Seoul memiliki nuklir sendiri. Hong Jun-pyo adalah ketua Partai Kebebasan Korea. Dia berpendapat,
jika kedua negara, Amerika dan Korea Selatan, menggelar kembali senjata nuklir taktis, saya yakin hal itu tidak hanya akan menunjukkan aliansi yang kuat kepada rakyat kedua negara, tapi juga mencegah Kim Jong-un berkeinginan lebih lanjut untuk memprovokasi.
Dr. Jaiko, Direktur Lembaga Amerika-Korea, menambahkan,
you sense the anxiety, you sense the fear.
Kita merasakan adanya kecemasan, kita merasakan ketakutan itu, kita merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda yang dihadapi oleh rakyat Korea. Jadi sebagai akibatnya, saya pikir mereka menyukai gagasan bahwa senjata nuklir taktis dapat memberikan rasa aman bagi mereka dan mereka tidak memikirkan semua masalah yang mungkin timbul dari penggelaran senjata nuklir itu.
Presiden Trump akan terbang ke Beijing dari Korea Selatan. Di sana ia akan membahas ketegangan yang meningkat di Semenanjung Korea dengan Presiden Xi Jinping. Tiongkok adalah satu-satunya sekutu penting Korea Utara. Tiongkok telah menyatakan kefrustrasiannya dengan negara tetangganya yang lebih kecil tetapi semakin provokatif itu. Presiden Trump diperkirakan akan meminta agar Tiongkok menerapkan tekanan lebih keras terhadap Kim Jong-un. Sheila Johannes, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kota Surabaya, Jawa Timur mendapatkan penghargaan Global Green City dalam forum global tentang permukiman dan kota berkelanjutan yang diselenggarakan PBB untuk program lingkungan hidup. Wali Kota Surabaya, Tri Risma Hari ini menerima penghargaan tersebut di New York belum lama ini. Laporan selengkapnya disampaikan Naratama Rukmanda dari New York.
So the five awardees in this category are three cities. They are the city of Mannheim, represented by Mayor Michael Grötsch. The city of Surabaya, Indonesia, represented by her mayor, Ms. Tri Risma Hari ini.
Kemenangan ini cukup mengejutkan dan Ibu Risma langsung naik ke atas panggung menerima penghargaan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Risma di atas panggung?
To say thank to Global Forum on Human Settlement for the award. And my gratitude also goes to the citizen of Surabaya. And my staff and all of the stakeholders.
Kemenangan Kota Surabaya cukup mendapat perhatian dari 200 tamu yang hadir. Mereka terdiri dari gubernur, wali kota, dan pengusaha. Karena kategori Global Green City adalah kategori dengan penilaian tertinggi sebagai kota terbaik dunia. Dan Surabaya mendapatkan kehormatan sebagai salah satu kota terbaik dunia.
Ini penghargaan ini luar biasa karena ini hasil kerja keras seluruh komponen, seluruh stakeholder yang ada di Kota Surabaya. Dan ternyata kerja keras yang kami lakukan bisa membuahkan suatu karya untuk kebaikan suatu negara Indonesia. Ya, saya kira tujuannya memang bukan award ya. Tujuannya adalah bagaimana memperbaiki kualitas lingkungan di Surabaya untuk menjadi lebih baik lagi. Tentunya tidak boleh berhenti karena sustainabilitas harus tetap dijaga untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Surabaya.
Kalau Ibu lihat tadi dengan kota-kota lain, Bu, bagaimana menurut Bapak?
Ya, kota-kota lain tadi seperti Mannheim dan sebagainya itu memang kota yang sudah sangat maju, negara dari negara yang maju pula. Karena itu, tapi terus terang kami tidak menyerah karena meskipun dengan segala keterbatasan kami akan berusaha terus untuk bekerja keras untuk bukan hanya untuk award tapi untuk memperbaiki kualitas lingkungan supaya generasi yang akan datang bisa tetap merasakan kualitas pembangunan Surabaya yang baik.
Menurut Ibu, tips dari Ibu untuk kota-kota lain supaya bisa?
Ya tentunya kerja keras, cuman itu aja, kerja keras dan kemauan untuk maju dan menjaga bahwa bumi ini juga untuk anak cucu kita. Jadi kita tidak bisa menghabiskan hanya saat ini, kita terus menjaga dan melestarikan, itulah yang akan nanti anak cucu kita nikmati.
Saya Naratama, VOA New York.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Itu suara Kuri, robot pendek berwarna hitam putih yang bisa berakrab ria dengan penghuni rumah lainnya. Kuri adalah produk pertama Mayfield Robotics, perusahaan robot di California yang usahanya terfokus mengembangkan robot-robot rumahan. Keliru bila Anda mengira Kuri mirip robot vakum yang bisa dikontrol dengan memanfaatkan Alexa, perangkat asisten pintar yang bisa dihubungkan dengan berbagai aplikasi. Kuri yang dioperasikan dengan memanfaatkan Wi-Fi dan Bluetooth ini memiliki kepribadian. Kuri bisa tersenyum dengan menggunakan matanya. Kuri juga bisa menyapa dengan berbagai ucapan sederhana. Robot ini bisa mengikuti kemana Anda bergerak dan memahami perintah suara. Anda juga bisa memerintahkan Kuri untuk mengawasi rumah dan mengambil foto dan mengirimkannya ke ponsel Anda seandainya mendapati sesuatu yang tidak biasanya. Philip Michaels adalah editor senior Tom's Guide, majalah online yang mengevaluasi berbagai produk teknologi untuk kepentingan konsumen. Ia mengatakan,
great use for Kuri is to have it patrol your house when you're not home and send you alerts if it sees something out of place. And or you can also use it to chirp at or talk directly to your pets or kids.
Kuri juga memiliki 4 set mikrofon sehingga bisa tahu dari mana asal suara dan melihat langsung ke arah Anda ketika menerima perintah. Kuri juga dilengkapi laser sehingga bisa memetakan posisinya di rumah. Yang tak kalah menyenangkan, Kuri bisa menjadi teman bermain anak Anda. Michaels mengatakan,
it does all kinds of expressions and it has emoji, so that was a yes. Now let's see a no. Now let's see a hair on fire, crazy. Like the scream, like the painting the scream.
Yang juga perlu dicatat, robot seharga $700 dan dirilis Desember mendatang ini bisa dihubungkan dengan berbagai aplikasi komputer sehingga kelak bisa lebih berdaya guna. Arif Budiman, VOA Washington.
Pada tanggal 1 November 1952, Amerika Serikat melakukan uji senjata termonuklir pertama, yaitu bom hidrogen di Kepulauan Eniwetok, Pasifik. Percobaan itu membuat Amerika unggul sementara waktu dalam persaingan nuklir dengan Uni Soviet. Menyusul kesuksesan Uni Soviet melakukan uji bom atom September 1949, Amerika Serikat mempercepat programnya untuk mengembangkan senjata atom tahap lebih maju, yaitu sebuah bom termonuklir. Bom itu dikenal sebagai bom hidrogen yang mempunyai kekuatan 1000 kali lebih besar dibandingkan bom nuklir biasa. Pembuatan bom hidrogen ditentang oleh banyak orang, termasuk J. Robert Oppenheimer, salah seorang pencetus bom atom. Ia dan lainnya berargumentasi bahwa tidak banyak yang dapat dicapai dengan bom itu kecuali mempercepat persaingan senjata, mengingat Uni Soviet akan segera mengikuti langkah tersebut.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Polusi menyebabkan lebih banyak kematian setiap tahun daripada penyakit apapun. Itulah berita utama dari sebuah laporan baru yang diterbitkan di jurnal medis The Lancet hari Kamis lalu. Bagian dari tanggapan akan jumlah yang besar ini mencakup penanganan polusi sebagaimana halnya sebuah isu kesehatan, bukan hanya masalah lingkungan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Kunci penting dari laporan tersebut adalah polusi merusak kesehatan manusia, tidak hanya lingkungan saja. Andrew McCrater mengatakan,
kills more people than war, than hunger, than malaria or AIDS.
Polusi membunuh lebih banyak orang daripada perang dan kelaparan, daripada malaria atau AIDS atau tuberkulosis. Semua ini jauh dibandingkan dengan polusi.
Pelajaran lainnya adalah tingkat kematian terutama mempengaruhi orang-orang yang paling kesulitan untuk mendapat pertolongan. Dr. Olusiji Adeyi dari kelompok Bank Dunia mengatakan,
2015 pollution-related diseases accounted for 9.6 million deaths.
Pada tahun 2016, polusi secara nyata menyebabkan 9,6 juta kematian. 92% dari kematian tersebut berada di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Jumlah tersebut besar mengingat distribusi masalah. Tapi jujur saja, pembagian tersebut tidak adil.
Periset mengatakan otak kita membuat polusi lebih sulit dilawan, sebagaimana dikatakan Dr. Philip Landirigan dari Mount Sinai School of Medicine.
Human beings are wired to respond to immediate threats. Infectious diseases like Zika, like dengue, that make people quickly and obviously sick really get the public attention.
Manusia terlatih untuk menanggapi ancaman langsung penyakit menular seperti Zika, seperti demam berdarah yang membuat orang cepat dan jelas menderita sakit, benar-benar mendapat perhatian publik. Sebaliknya, penyakit tidak menular, penyakit kronis yang disebabkan oleh polusi, masalah belajar, kanker, penyakit paru-paru kronis, perlu waktu bertahun-tahun untuk mendapat perhatian. Kaitan antara sebab dan akibat tidak tampak jelas dan orang dengan mudah mengabaikannya.
Oleh karenanya, laporan tersebut mencoba untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Seperti dikatakan Richard Fuller dari Komisi Lancet.
Air pollution, water pollution, soil, workplace issues.
Ada polusi udara, polusi air, isu-isu tanah dan tempat kerja. Dalam setiap kategori tersebut cenderung ada jenis masalah yang sama yang muncul berulang kali dan ini adalah cara bagaimana kita melihat polusi.
Seperti polusi udara yang meluas di India dan Tiongkok, sebagaimana dikatakan Gardiner Harris dari New York Times. Tempat lain, polusi darat disebabkan oleh timbal dan limbah berbahaya yang bertahan bertahun-tahun. Laporan Lancet mendesak negara-negara untuk menetapkan target khusus 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya agar masalah tersebut lebih mudah dikelola.
Kendi-kendi di bawah tanah untuk fermentasi anggur di Georgia sejak 6000 sebelum masehi digunakan oleh perusahaan sari buah apel Virginia. Manajernya mengatakan, mikroba unik dari kendi atau bejana tanah liat yang diimpor itu dan bentuknya yang tidak biasa adalah rahasia dari pembuat sari buah apel atau cider di perkebunan itu. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan reporter Voice of America Maya Kay dari Charlottesville, Virginia dalam rubrik Amerika Kini.
Castle Hill Cider adalah perusahaan Amerika pertama yang menggunakan kendi tanah liat Georgia berbentuk telur yang disebut ovary-free untuk meragi atau memfermentasi dan mengawetkan sebagian apel yang mengeras. Digunakan di wilayah Kaukasus di Eropa Timur selama berabad-abad, Q-Fevry memicu minat pembuat sari buah apel dan pengelola kebun Stuart Madani. Itu terjadi setelah ia membaca gagasan filosof Austria, Victor Schauberger, tentang biomimikri, bagaimana bentuk dan bahan alamiah paling baik dalam memelihara dan melestarikan bentuk kehidupan, dan Madani memutuskan untuk mengambil kesempatan itu pada kendi kuno.
Ketika saya mengetahui bahwa ketika orang di zaman dulu pertama kali mulai membuat anggur di Georgia, mereka menggunakan sesuatu yang sangat sesuai dengan apa yang ia katakan. Itu benar-benar menarik. Selain itu, 7-8 ribu tahun sejarah pembuatan anggur dengan cara ini, seperti anggur pertama kali dibuat, dan ini juga sangat berkelanjutan.
Ia menemukan pembuat Q-Fevry buatan tangan di sebuah situs web dan memesan 9. Hanya satu dari 9 yang retak selama pengiriman. Kini, Castle Hill menghasilkan sari buah yang disebut Levity, salah satu yang paling populer menggunakan teknik pembuatan anggur Georgia. Madani menganggap resiko yang diambilnya ternyata menyumbang pada keberhasilannya.
It just has a different feel to it. It's sort of got this subtle complexity.
Sari buah ini punya cita rasa berbeda. Ada rasa unik yang lembut hasil dari berbagai mikroorganisme yang bereaksi dan tidak seperti sari apel lain yang pernah saya cicipi. Kami masih belajar. Setiap tahun masih merupakan percobaan dan setiap kaveri berbeda meskipun kami menyimpan jus atau sari buah yang sama di dalamnya.
Castle Hill Estate yang luas itu didirikan pada tahun 1764 dan tercatat sebagai salah satu tempat bersejarah nasional.
Dr. Thomas Walker originally owned the estate.
Dr. Thomas Walker awalnya memiliki perkebunan itu dan dia adalah seorang pengawas dan mentor bagi Thomas Jefferson, salah seorang presiden Amerika.
Direktur operasi Craig Moore mengatakan Castle Hill sekarang memproduksi 7.700 tong sari buah setahun dari kebun buah apel yang memiliki hampir 30 varietas apel. Metode pembuatan anggur Kewfefri yang diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan dunia telah berhasil memulai debutnya di Amerika dan menjadi bagian dari kisah sari buah apel Virginia. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jutaan anak-anak di dunia bermimpi dapat mengunjungi Disney World. Sebuah film drama karya Sean Baker, The Florida Project, membeberkan kehidupan orang-orang yang tergolong amat miskin tepat di bawah bayang-bayang istana Cinderella di Orlando. Film ini menyoroti kesenjangan sosial di Amerika melalui mata dan kehidupan anak-anak. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
The man who lives in here gets arrested a lot. These are the rooms we're not supposed to go in. But let's go anyway.
The Florida Project mengikuti kisah kehidupan Mooney, gadis cilik 6 tahun yang tampak dewasa sebelum waktunya, beserta teman-temannya yang berjalan-jalan tak tentu arah di tengah hawa terik pada musim panas yang menyengat di Florida. Mereka tinggal di motel-motel murahan seperti Magic Castle, nyaris tanpa pengawasan ibu-ibu mereka, perempuan tanpa suami yang menganggur atau setengah menganggur.
When your friend puts you in charge of her kid, that kid becomes your responsibility. You ain't taking responsibility.
Sutradara Sean Baker mengungkap lebih jauh sisi gelap Amerika yang sudah jarang ditemukan.
My co-screenwriter brought this topic to my attention, the fact that there are families with children living in budget motels outside of what we consider the happiest place on earth, you know, a place for children.
Baker terinspirasi oleh Little Rascals, komik singkat mengenai gerombolan anak-anak bermasalah pada tahun 1920-an dan 1930-an. Serial komik ini berlatar belakang era depresi besar dan menggambarkan kemiskinan melalui kehidupan dan ketangguhan anak-anak dalam melewatinya. Brooklyn Prince memerankan si cerewet Mooney yang kelakarnya kerap sangat menyinggung perasaan. Manajer motel Bobby yang diperankan Willem Dafoe adalah satu-satunya sosok yang mampu mengawasi anak-anak yang tak tahu aturan itu. Karakter Dafoe diambil dari sosok nyata seorang manajer motel murahan di Florida. Sementara itu aktris Bria Vinet berperan sebagai Hailey, ibu Mooney yang kekanak-kanakan. Ia menyayangi anaknya itu dan mencoba bersikap positif. Tetapi ia tak kunjung mendapat pekerjaan dan tunjangan anak dan perlahan-lahan ketangguhannya bobol. Vinet mengatakan ia bercermin pada perempuan dalam kehidupan nyata yang mengalami hal serupa. Vinet dan Prince yang baru kali ini berakting menunjukkan keterampilan berperan mereka. Sementara kisah film ini semakin kelam, Brooklyn mampu menafsirkan kepedihan yang dirasakan Mooney. Sejumlah kalangan menganggap ia mungkin mendapat nominasi Oscar untuk perannya ini.
I cry at the end too. Like on the screen, I cry.
Pada akhirnya, optimisme Mooney diuji oleh kenyataan bahwa masyarakat yang tidak pedulilah yang akan memutuskan nasibnya kemudian. Sekian info film, saya Utami Husin, VOA Washington.
Could you give us some change, please? The doctor said we have asthma.
Water balloons thrown at tourists.
Setelah lama vakum, Seal siap merilis album baru November mendatang. Informasi selengkapnya bersama Arif Budiman.
Penyanyi asal Inggris ini rupanya tidak terpuruk setelah bercerai dari supermodel Heidi Klum. Menginjak usia 54 tahun, ia bersiap merilis album baru berjudul Standards yang merupakan kompilasi dari lagu-lagu terkenal seperti Smile, Lucky to be a Lady, dan I've Got You Under My Skin. Seal mengaku merasa terhormat membawakan lagu-lagu hit klasik itu. Album baru yang berisi lagu-lagu lama ini akan rilis 10 November mendatang. Menurut Seal, aransemen lagu itu tidak akan menjauh dari aslinya karena tidak ingin merusak integritasnya. Ia hanya memberikan sejumlah sentuhan yang membuat lagu-lagu itu terkesan baru. Seal sendiri mengatakan perceraiannya dengan Klum tidak membuatnya menjauh dari keempat anaknya. Menjelang musim liburan, ia selalu menyempatkan diri menikmati musim dingin bersama Klum dan anak-anak mereka. Arif Budiman, VOA Washington.
There is so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine.
pendengar, jangan kemana-mana dulu. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC.
So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Giovanni. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan di antaranya. Presiden Korea Selatan mengatakan negaranya tidak menerima Korea Utara yang bersenjata nuklir. Kaum Hindu juga mengungsi bersama Muslim Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh. Majelis rendah parlemen Jepang memilih kembali Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri. Produser Lea Jones dan teknisi Pete Hanley telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, inilah cuplikannya.
The Florida Project mengikuti kisah kehidupan Muni, gadis cilik 6 tahun yang tampak dewasa sebelum waktunya, beserta teman-temannya yang berjalan-jalan tak tentu arah di tengah hawa terik pada musim panas yang menyengat di Florida.
Kuri yang dioperasikan dengan memanfaatkan Wi-Fi dan Bluetooth ini memiliki kepribadian. Kuri bisa tersenyum dengan menggunakan matanya.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam, saudara. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan negaranya tidak akan pernah menerima Korea Utara yang bersenjata nuklir. Dalam pidatonya di Parlemen hari Rabu, Presiden Moon juga menolak gagasan Korea Selatan mengembangkan senjata nuklirnya sendiri atau memiliki senjata nuklir dan menyatakan bahwa kedua negara hendaknya mematuhi deklarasi bersama yang dicapai tahun 1992 untuk membebas nuklirkan Semenanjung Korea. Pernyataan Presiden itu menolak tuntutan oposisi dalam Parlemen agar menempatkan kembali senjata nuklir taktis Amerika di wilayah Korea Selatan untuk menghadapi ancaman yang meningkat dari negara komunis saingannya itu yang melakukan percobaan nuklir ke-6 bulan September lalu. Percobaan misil balistik dan nuklir yang terus-menerus oleh Pyongyang dengan tidak memperdulikan sanksi internasional telah menimbulkan perang kata-kata antara Pyongyang dan Presiden Amerika Donald Trump yang secara terbuka mengancam akan meluncurkan tindakan militer terhadap Korea Utara. Tetapi Presiden Moon menyatakan lagi tekad sebelumnya bahwa tidak akan ada tindakan militer diambil di Semenanjung itu tanpa izin Seoul, dengan mengatakan terserah kepada Korea Selatan lah menentukan nasibnya sendiri. Kedua pihak pernah berperang tahun 1950 sampai 1953 yang diakhiri dengan gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian yang membuat kedua negara secara teknis masih dalam keadaan perang.
Kaum Hindu yang juga telah mengungsi dari Myanmar sejak Agustus bersama Muslim Rohingya mengatakan mereka tidak bersedia pulang ke desa mereka di negara bagian Rakhine karena mereka takut akan menghadapi kekerasan lagi. Pengungsi Hindu di Bangladesh mengatakan bahwa mereka ingin pindah ke India kalau pihak berwenang Myanmar tidak menolong mereka untuk bermukim kembali ke daerah-daerah mayoritas Buddhis negara tersebut. Desa kami di Rakhine tidak aman lagi bagi kaum Hindu. Kalau pemerintah Myanmar membantu kami pindah ke Rangun, kami bersedia pergi ke sana. Kata Loli Mohansil, usia 52 tahun, seorang tukang pangkas dari Boli Bazar kepada VOA. Kalau Myanmar tidak dapat membantu kami hidup di daerah yang aman dan damai di negara itu, kami ingin pindah ke India. India akan menolong kami. Sebulan setelah pemberontak Rohingya menyerang 30 pos polisi dan sebuah kamp tentara yang menewaskan paling sedikit 12 orang dan menyulut serangan balasan tentara terhadap desa-desa Rohingya, pihak berwenang Myanmar melaporkan telah menemukan 45 mayat penduduk desa Hindu di 3 kuburan massal.
Majelis Rendah Parlemen Jepang telah memilih kembali Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri. Pemilihannya kembali hari Rabu terjadi hanya beberapa hari setelah Partai Demokrat Liberal yang berkuasa pimpinan Abe dan mitra koalisi juniornya Partai Komeito memperoleh kemenangan yang menentukan dalam pemilihan parlemen dan mempertahankan mayoritas 2/3 dalam parlemen. Ia diperkirakan akan mempertahankan para menteri kabinetnya yang sekarang. Abe membubarkan parlemen bulan September dan menjadwalkan pemilihan dini di tengah peningkatan dukungan pada sikap garis keras menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Kemenangannya tanggal 22 Oktober itu merupakan peralihan tajam bagi Abe yang angka dukungannya jatuh ke 30% hanya beberapa bulan sebelumnya karena tuduhan skandal politik dalam negeri yang menuduh bahwa ia menggunakan jabatannya untuk membantu teman-teman dan keluarga. Kemenangan itu akan memperkuat usaha Abe mengubah Undang-Undang Dasar Pasifis pasca Perang Dunia Kedua yang membatasi militer negara itu hanya untuk membela diri. Kemenangan itu dapat juga meratakan jalan bagi Abe untuk memenangkan masa jabatan 3 tahun lagi sebagai pemimpin partai LDP yang berkuasa September tahun depan yang akan mempertahankan kekuasaannya sampai tahun 2021 dan membuatnya Perdana Menteri Jepang yang paling lama masa jabatannya. Ia mulai memangku jabatan bulan Desember tahun 2012.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Paling sedikit 8 orang tewas hari Selasa dan lebih 12 lainnya cedera ketika seorang pria menyetir truk sewaan ke jalur pengendara sepeda yang ramai di kota New York. Berdasarkan informasi yang kami terima saat ini adalah tindak teror dan tindak teror yang sangat pengecut yang ditujukan terhadap kaum sipil yang tidak bersalah, kata wali kota New York Bill de Blasio dalam jumpa pers. Gubernur New York Andrew Cuomo menyebut serangan itu yang dilakukan sendirian dan mengatakan tidak ada indikasi bahwa ini adalah bagian dari perencanaan serangan yang lebih luas. Insiden ini terjadi dekat Tugu Peringatan World Trade Center di Manhattan bagian selatan. Kepala Kepolisian New York, James O'Neill, mengatakan kira-kira pukul 3:05 sore, seorang pria yang menyetir truk pickup sewaan memasuki jalur pengendara sepeda menabrak para pengendara dan pejalan kaki. Truk tersebut juga menabrak satu bus sekolah yang mencederai 2 orang dewasa dan 2 anak-anak. Pria itu kemudian keluar dari mobil dan mengacungkan 2 pucuk senjata yang kelihatan seperti senjata api, kata O'Neill. 2 pucuk senjata angin kemudian ditemukan di tempat kejadian. Ia kena tembak pada perutnya oleh polisi dan dibawa ke tahanan. Ia telah menjalani pembedahan dan diperkirakan akan selamat.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah tiba di Iran untuk pembicaraan trilateral dengan Teheran dan Azerbaijan. Kunjungan Putin hari Rabu adalah kunjungan pertamanya ke Iran sejak November tahun 2015. Ia juga pernah berkunjung ke Iran tahun 2007. Pembicaraan di Teheran akan membahas masalah kawasan serta terorisme dan keamanan. Rusia dan Iran keduanya mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad menghadapi pemberontakan dalam perang saudara yang lama di negaranya. Rusia juga telah membantu program pembangkit listrik tenaga nuklir Iran. Moskow juga mendukung Teheran ketika Presiden Amerika menolak sertifikasi persetujuan nuklir dengan Iran. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mayoritas warga Amerika kini memandang Korea Utara sebagai ancaman paling dekat bagi Amerika Serikat. Presiden Donald Trump akan mengunjungi negara saingan Korea Utara, yakni Korea Selatan, tanggal 7 dan 8 November mendatang. Kunjungan itu merupakan persinggahan kedua dalam lawatannya ke Asia dan bagaimana menghadapi pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik yang dilakukan oleh Pyongyang yang akan menjadi agenda dominan dalam pembicaraannya dengan para pemimpin dalam kunjungan itu. Berikut laporan Steve Herman, Kepala Biro VOA di Gedung Putih yang akan meliput lawatan itu disampaikan oleh Lea Johannes.
Menjelang lawatan Presiden Donald Trump, sebagian anggota kabinetnya telah berada di Asia, mempersiapkan diskusi tingkat tinggi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil mengenai Korea Utara. Menteri Pertahanan Amerika, Jim Mattis, mengatakan,
tujuan kami bukan perang, melainkan denuklirisasi semenanjung Korea secara menyeluruh, terverifikasi dan tidak dapat diubah.
Ada kecemasan yang semakin dalam di kedua sisi Pasifik tentang apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Jaiko adalah Direktur US Korea Institute, sebuah lembaga studi hubungan Amerika-Korea di Universitas Johns Hopkins di Washington, D.C. Dia berpendapat,
I think
we will come down to a point where
saya kira kita akan sampai pada titik di mana saya menyamakannya dengan semacam krisis misil Kuba. Ada periode waktu yang terbatas bagi kita di mana kita harus mengambil keputusan, baik keputusan politik atau militer. Itu benar-benar akan mengubah pemandangan politik Semenanjung Korea.
Sejauh ini Presiden Amerika dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, telah terlibat dalam retorika yang sangat panas. Thomas Countryman adalah mantan Wakil Menteri Luar Negeri bidang pengendalian persenjataan dan keamanan internasional. Dia mengatakan,
the insults traded back and forth decrease the legitimacy of the United States.
Hinaan yang dilontarkan bolak-balik mengurangi legitimasi Amerika Serikat dan Presiden Amerika Serikat. Saya terganggu melihat seorang Presiden Amerika tenggelam ke tingkat penghinaan dan ancaman yang sama yang telah kita saksikan dari Korea Utara selama bertahun-tahun.
Sebagian kalangan di Korea Selatan, termasuk Partai Konservatif yang beroposisi, berusaha keras untuk tidak hanya memiliki senjata nuklir taktis Amerika yang dibawa kembali ke negara itu, tetapi juga dukungan Amerika untuk memungkinkan Seoul memiliki nuklir sendiri. Hong Jun-pyo adalah ketua Partai Kebebasan Korea. Dia berpendapat,
jika kedua negara, Amerika dan Korea Selatan, menggelar kembali senjata nuklir taktis, saya yakin hal itu tidak hanya akan menunjukkan aliansi yang kuat kepada rakyat kedua negara, tapi juga mencegah Kim Jong-un berkeinginan lebih lanjut untuk memprovokasi.
Dr. Jaiko, Direktur Lembaga Amerika Korea, menambahkan,
you sense the anxiety, you sense the fear.
Kita merasakan adanya kecemasan, kita merasakan ketakutan itu, kita merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda yang dihadapi oleh rakyat Korea. Jadi sebagai akibatnya, saya pikir mereka menyukai gagasan bahwa senjata nuklir taktis dapat memberikan rasa aman bagi mereka dan mereka tidak memikirkan semua masalah yang mungkin timbul dari penggelaran senjata nuklir itu.
Presiden Trump akan terbang ke Beijing dari Korea Selatan. Di sana ia akan membahas ketegangan yang meningkat di Semenanjung Korea dengan Presiden Xi Jinping. Tiongkok adalah satu-satunya sekutu penting Korea Utara. Tiongkok telah menyatakan kefrustrasiannya dengan negara tetangganya yang lebih kecil tetapi semakin provokatif itu. Presiden Trump diperkirakan akan meminta agar Tiongkok menerapkan tekanan lebih keras terhadap Kim Jong-un. Sheila Johannes, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kota Surabaya, Jawa Timur mendapatkan penghargaan Global Green City dalam Forum Global tentang Permukiman dan Kota Berkelanjutan yang diselenggarakan PBB untuk Program Lingkungan Hidup. Wali Kota Surabaya, Tri Risma Hari ini menerima penghargaan tersebut di New York belum lama ini. Laporan selengkapnya disampaikan Naratama Rukmanda dari New York.
So the five awardees in this category are three cities. They are the city of Mannheim, represented by Mayor Michael Grötsch. The city of Surabaya, Indonesia, represented by her mayor, Ms. Tri Risma Hari ini.
Kemenangan ini cukup mengejutkan dan Ibu Risma langsung naik ke atas panggung menerima penghargaan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Risma di atas panggung?
To say thank to Global Forum on Human Settlement for the award. And my gratitude also goes to the citizen of Surabaya. And my staff and all of the stakeholders.
Kemenangan Kota Surabaya cukup mendapat perhatian dari 200 tamu yang hadir. Mereka terdiri dari gubernur, wali kota, dan pengusaha. Karena kategori Global Green City adalah kategori dengan penilaian tertinggi sebagai kota terbaik dunia. Dan Surabaya mendapatkan kehormatan sebagai salah satu kota terbaik dunia.
Ini penghargaan ini luar biasa karena ini hasil kerja keras seluruh komponen, seluruh stakeholder yang ada di Kota Surabaya. Dan ternyata kerja keras yang kami lakukan bisa membuahkan suatu karya untuk kebaikan suatu negara Indonesia. Ya, saya kira tujuannya memang bukan award ya. Tujuannya adalah bagaimana memperbaiki kualitas lingkungan di Surabaya untuk menjadi lebih baik lagi. Tentunya tidak boleh berhenti karena sustainabilitas harus tetap dijaga untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Surabaya.
Kalau Ibu lihat dengan kota-kota lain, Bu, bagaimana menurut Bapak?
Ya, kota-kota lain tadi seperti Mannheim dan sebagainya itu memang kota yang sudah sangat maju, negara dari negara yang maju pula. Karena itu tapi terus terang kami tidak menyerah karena meskipun dengan segala keterbatasan kami akan berusaha terus untuk bekerja keras untuk bukan hanya untuk award tapi untuk memperbaiki kualitas lingkungan supaya generasi yang akan datang bisa tetap merasakan kualitas pembangunan Surabaya yang baik.
Menurut Ibu, tips dari Ibu untuk kota-kota lain supaya bisa?
Ya tentunya kerja keras, cuman itu aja, kerja keras dan kemauan untuk maju dan menjaga bahwa bumi ini juga untuk anak cucu kita. Jadi kita tidak bisa menghabiskan hanya saat ini. Kita terus menjaga dan melestarikan. Itulah yang akan nanti anak cucu kita nikmati.
Saya Naratama, VOA New York.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Itu suara kuri, robot pendek berwarna hitam putih yang bisa berakrab ria dengan penghuni rumah lainnya. Kuri adalah produk pertama Mayfield Robotics, perusahaan robot di California yang usahanya terfokus mengembangkan robot-robot rumahan. Keliru bila Anda mengira kuri mirip robot vakum yang bisa dikontrol dengan memanfaatkan Alexa, perangkat asisten pintar yang bisa dihubungkan dengan berbagai aplikasi. Kuri yang dioperasikan dengan memanfaatkan Wi-Fi dan Bluetooth ini memiliki kepribadian. Kuri bisa tersenyum dengan menggunakan matanya. Kuri juga bisa menyapa dengan berbagai ucapan sederhana. Robot ini bisa mengikuti kemana Anda bergerak dan memahami perintah suara. Anda juga bisa memerintahkan Kuri untuk mengawasi rumah dan mengambil foto dan mengirimkannya ke ponsel Anda seandainya mendapati sesuatu yang tidak biasanya. Philip Michaels adalah editor senior Tom's Guide, majalah online yang mengevaluasi berbagai produk teknologi untuk kepentingan konsumen. Ia mengatakan,
great use for Kuri is to have it patrol your house when you're not home and send you alerts if it sees something out of place. And or you can also use it to chirp at or talk directly to your pets or kids.
Kuri juga memiliki 4 set mikrofon sehingga bisa tahu dari mana asal suara dan melihat langsung ke arah Anda ketika menerima perintah. Kuri juga dilengkapi laser sehingga bisa memetakan posisinya di rumah. Yang tak kalah menyenangkan, Kuri bisa menjadi teman bermain anak Anda. Michaels mengatakan,
it does all kinds of expressions and it has emoji. So that was a yes. Now let's see a no. Now let's see a hair on fire, crazy. Like a scream, like the painting the scream.
Yang juga perlu dicatat, robot seharga $700 dan dirilis Desember mendatang ini bisa dihubungkan dengan berbagai aplikasi komputer sehingga kelak bisa lebih berdaya guna. Arif Budiman, VOA Washington.
Pada tanggal 1 November 1952, Amerika Serikat melakukan uji senjata termonuklir pertama, yaitu bom hidrogen di Kepulauan Eniwetok, Pasifik. Percobaan itu membuat Amerika unggul sementara waktu dalam persaingan nuklir dengan Uni Soviet. Menyusul kesuksesan Uni Soviet melakukan uji bom atom September 1949, Amerika Serikat mempercepat programnya untuk mengembangkan senjata atom tahap lebih maju, yaitu sebuah bom termonuklir. Bom itu dikenal sebagai bom hidrogen yang mempunyai kekuatan 1000 kali lebih besar dibandingkan bom nuklir biasa. Pembuatan bom hidrogen ditentang oleh banyak orang, termasuk J. Robert Oppenheimer, salah seorang pencetus bom atom. Ia dan lainnya berargumentasi bahwa tidak banyak yang dapat dicapai dengan bom itu kecuali mempercepat persaingan senjata. Mengingat Uni Soviet akan segera mengikuti langkah tersebut.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Polusi menyebabkan lebih banyak kematian setiap tahun daripada penyakit apapun. Itulah berita utama dari sebuah laporan baru yang diterbitkan di jurnal medis The Lancet hari Kamis lalu. Bagian dari tanggapan akan jumlah yang besar ini mencakup penanganan polusi sebagaimana halnya sebuah isu kesehatan, bukan hanya masalah lingkungan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Kunci penting dari laporan tersebut adalah polusi merusak kesehatan manusia, tidak hanya lingkungan saja. Andrew McCrater mengatakan,
kills more people than war, than hunger,
than malaria or AIDS.
Polusi membunuh lebih banyak orang daripada perang dan kelaparan, daripada malaria atau AIDS atau tuberculosis. Semua ini jauh dibandingkan dengan polusi.
Pelajaran lainnya adalah tingkat kematian terutama mempengaruhi orang-orang yang paling kesulitan untuk mendapat pertolongan. Dr. Olusiji Adeyi dari kelompok Bank Dunia mengatakan,
2015 pollution-related diseases accounted for 9.6 million deaths.
Pada tahun 2016, polusi secara nyata menyebabkan 9,6 juta kematian. 92% dari kematian tersebut berada di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Jumlah tersebut besar mengingat distribusi masalah. Tapi jujur saja, pembagian tersebut tidak adil.
Periset mengatakan otak kita membuat polusi lebih sulit dilawan. Sebagaimana dikatakan Dr. Philip Landirigan dari Mount Sinai School of medicine.
Human beings are wired to respond to immediate threats. Infectious diseases like Zika, like dengue, that make people quickly and obviously sick really get the public attention.
Manusia terlatih untuk menanggapi ancaman langsung. Penyakit menular seperti Zika, seperti demam berdarah yang membuat orang cepat dan jelas menderita sakit, benar-benar mendapat perhatian publik. Sebaliknya, penyakit tidak menular, penyakit kronis yang disebabkan oleh polusi, masalah belajar, kanker, penyakit paru-paru kronis perlu waktu bertahun-tahun untuk mendapat perhatian. Kaitan antara sebab dan akibat tidak tampak jelas dan orang dengan mudah mengabaikannya.
Oleh karenanya, laporan tersebut mencoba untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Seperti dikatakan Richard Fuller dari Komisi Lancet.
Air pollution, water pollution, soil, workplace issue.
Ada polusi udara, polusi air, isu-isu tanah dan tempat kerja. Dalam setiap kategori tersebut cenderung ada jenis masalah yang sama yang muncul berulang kali dan ini adalah cara bagaimana kita melihat polusi.
Seperti polusi udara yang meluas di India dan Tiongkok. Sebagaimana dikatakan Gardiner Harris dari New York Times. Tempat lain, polusi darat disebabkan oleh timbal dan limbah berbahaya yang bertahan bertahun-tahun. Laporan Lancet mendesak negara-negara untuk menetapkan target khusus 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya agar masalah tersebut lebih mudah dikelola.
Kendi-kendi di bawah tanah untuk fermentasi anggur di Georgia sejak 6000 sebelum masehi digunakan oleh perusahaan sari buah apel Virginia. Manajernya mengatakan, mikroba unik dari kendi atau bejana tanah liat yang diimpor itu dan bentuknya yang tidak biasa adalah rahasia dari pembuat sari buah apel atau cider di perkebunan itu. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan reporter Voice of America Maya Kay dari Charlottesville, Virginia dalam rubrik Amerika Kini.
Castle Hill Cider adalah perusahaan Amerika pertama yang menggunakan kendi tanah liat Georgia berbentuk telur yang disebut ovary untuk meragi atau memfermentasi dan mengawetkan sebagian apel yang mengeras. Digunakan di wilayah Kaukasus di Eropa Timur selama berabad-abad, Q-Fevry memicu minat pembuat sari buah apel dan pengelola kebun Stuart Madani. Itu terjadi setelah ia membaca gagasan filosof Austria, Victor Schauberger, tentang biomimikri, bagaimana bentuk dan bahan alamiah paling baik dalam memelihara dan melestarikan bentuk kehidupan, dan Madani memutuskan untuk mengambil kesempatan itu pada kendi kuno.
That the ancients, when they first started making wine in Georgia, used something that's so.
Ketika saya mengetahui bahwa ketika orang di zaman dulu pertama kali mulai membuat anggur di Georgia, mereka menggunakan sesuatu yang sangat sesuai dengan apa yang ia katakan. Itu benar-benar menarik. Selain itu, 7-8 ribu tahun sejarah pembuatan anggur dengan cara ini, seperti anggur pertama kali dibuat, dan ini juga sangat berkelanjutan.
Ia menemukan pembuat Q-Fevry buatan tangan di sebuah situs web dan memesan 9. Hanya satu dari 9 yang retak selama pengiriman. Kini, Castle Hill menghasilkan sari buah yang disebut Levity, salah satu yang paling populer menggunakan teknik pembuatan anggur Georgia. Madani menganggap risiko yang diambilnya ternyata menyumbang pada keberhasilannya.
It just has a different feel to it. It's sort of got this subtle complexity.
Sari buah ini punya cita rasa berbeda. Ada rasa unik yang lembut hasil dari berbagai mikroorganisme yang bereaksi dan tidak seperti sari apel lain yang pernah saya cicipi. kami masih belajar. Setiap tahun masih merupakan percobaan, dan setiap kaveri berbeda, meskipun kami menyimpan jus atau seri buah yang sama di dalamnya.
Castle Hill Estate yang luas itu didirikan pada tahun 1764 dan tercatat sebagai salah satu tempat bersejarah nasional.
Dr. Thomas Walker originally owned the estate.
Dr. Thomas Walker awalnya memiliki perkebunan itu dan dia adalah seorang pengawas dan mentor bagi Thomas Jefferson, salah seorang presiden Amerika.
Direktur operasi Craig Moore mengatakan Castle Hill sekarang memproduksi 7.700 tong sari buah setahun dari kebun buah apel yang memiliki hampir 30 varietas apel. Metode pembuatan anggur Kewfefri yang diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan dunia telah berhasil memulai debutnya di Amerika dan menjadi bagian dari kisah sari buah apel Virginia. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jutaan anak-anak di dunia bermimpi dapat mengunjungi Disney World. Sebuah film drama karya Sean Baker, The Florida Project, membeberkan kehidupan orang-orang yang tergolong amat miskin tepat di bawah bayang-bayang istana Cinderella di Orlando. Film ini menyoroti kesenjangan sosial di Amerika melalui mata dan kehidupan anak-anak. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
The man who lives in here gets arrested a lot. These are the rooms we're not supposed to go in. But let's go anyway.
The Florida Project mengikuti kisah kehidupan Mooney, gadis cilik 6 tahun yang tampak dewasa sebelum waktunya, beserta teman-temannya yang berjalan-jalan tak tentu arah di tengah hawa terik pada musim panas yang menyengat di Florida. Mereka tinggal di motel-motel murahan seperti Magic Castle, nyaris tanpa pengawasan ibu-ibu mereka, perempuan tanpa suami yang menganggur atau setengah menganggur.
When your friend puts you in charge of her kid, that kid becomes your responsibility. You ain't taking responsibility.
Sutradara Sean Baker mengungkap lebih jauh sisi gelap Amerika yang sudah jarang ditemukan.
My co-screenwriter brought this topic to my attention, the fact that there are families with children living in budget motels outside of what we consider the happiest place on earth, you know, a place for children.
Baker terinspirasi oleh Little Rascals, komik singkat mengenai gerombolan anak-anak bermasalah pada tahun 1920-an dan 1930-an. Serial komik ini berlatar belakang era depresi besar dan menggambarkan kemiskinan melalui kehidupan dan ketangguhan anak-anak dalam melewatinya. Brooklyn Prince memerankan si cerewet Mooney yang kelakarnya kerap sangat menyinggung perasaan. Manajer motel Bobby yang diperankan Willem Dafoe adalah satu-satunya sosok yang mampu mengawasi anak-anak yang tak tahu aturan itu. Karakter Dafoe diambil dari sosok nyata seorang manajer motel murahan di Florida. Sementara itu aktris Bria Vinette berperan sebagai Hailey, ibu Mooney yang kekanak-kanakan. Ia menyayangi anaknya itu dan mencoba bersikap positif. Tetapi ia tak kunjung mendapat pekerjaan dan tunjangan anak dan perlahan-lahan ketangguhannya bobol. Vinette mengatakan ia bercermin pada perempuan dalam kehidupan nyata yang mengalami hal serupa. Vinette dan Prince yang baru kali ini berakting menunjukkan keterampilan berperan mereka. Sementara kisah film ini semakin kelam, Brooklyn mampu menafsirkan kepedihan yang dirasakan Mooney. Sejumlah kalangan menganggap ia mungkin mendapat nominasi Oscar untuk perannya ini.
I cry at the end too. Like on the screen, I cry.
Pada akhirnya, optimisme Mooney diuji oleh kenyataan bahwa masyarakat yang tidak pedulilah yang akan memutuskan nasibnya kemudian. Sekian info film, saya Utami Husin, VOA Washington.
Setelah lama vakum, Seal siap merilis album baru November mendatang. Informasi selengkapnya bersama Arif Budiman. There used to be a gray and tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me.
Penyanyi asal Inggris ini rupanya tidak terpuruk setelah bercerai dari supermodel Heidi Klum. Menginjak usia 54 tahun, ia bersiap merilis album baru berjudul Standards yang merupakan kompilasi dari lagu-lagu terkenal seperti Smile, Lucky to be a Lady, dan I've Got You Under My Skin. Seal mengaku merasa terhormat membawakan lagu-lagu hit klasik itu. Album baru yang berisi lagu-lagu lama ini akan rilis 10 November mendatang. Menurut Seal, aransemen lagu itu tidak akan menjauh dari aslinya karena tidak ingin merusak integritasnya. Ia hanya memberikan sejumlah sentuhan yang membuat lagu-lagu itu terkesan baru. Seal sendiri mengatakan perceraiannya dengan Klum tidak membuatnya menjauh dari keempat anaknya. Menjelang musim liburan, ia selalu menyempatkan diri menikmati musim dingin bersama Klum dan anak-anak mereka. Arif Budiman, VOA Washington. There is so much a man can tell you, so much he can say. You
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Giovanni beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.